redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija
za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Slovensko ljudsko gledališče Celje je včeraj kazensko prijavilo Borisa Kobala in začelo postopek terjatve honorarja v višini 13 tisoč evrov, ki ga je prejel za uprizoritev komedije Profesionalci SP. Kot je znano, naj bi šlo za plagiat dela La Prova Generale italijanskega avtorja Alda Nicolaia. V škodo gledališče vključuje tudi avtorske honorarje za 15 predstav, ki so jih morali odpovedati. Tina Kosi, umetniška vodja gledališča, je izjavila, da s Kobalom ne bodo več sodelovali. Celjsko gledališče že znanim informacijam ni želelo danes ničesar dodati. Minister za kulturo Dejan Prešiček je v svojem odzivu tudi večkrat ponovil, da ni naloga gledališča, da bi preverjali, če je nekdo zares poslal izvirno avtorsko delo. Kot je poudaril, je to moralna zaveza vsakega avtorja. Avtor sam se nam ni odzval, da bi branil svoj moralni karakter. Problematiko plagijata in njegove pravne vidike nam je na hitro orisal docent dr. Matija Damjan z Pravne fakultete.
Plagijat je kompleksen problem, zato ker imamo pred njem z pravnega vidika več vidikov, no, z katerih gledamo na. Ne. Najprej to civilno-pravni vidik, torej gre za nedvomno za kršitev avtorskih pravic, moralnih pravic, ne, pravice do priznanja avtorstva, ker si nekdo drug se predstavlja kot avtor nekega dela, potem je tudi kršitev materialnih avtorskih pravic, torej pravice do uporabe, do izkoriščanja avtorskega dela. Zdaj, kot se zdi, ne, iz medijskega poročanja v tem primeru prišlo do kršitve obeh teh vidikov, torej moralnih in materialnih avtorskih pravic in na podlagi tega ima avtor oziroma najbrž njegovi dediči, torej imetniki avtorskih pravic, imajo neke zahtevke zoper kršitelja, ne odškodninske zahtevke in prepovedne zahtevke.
Poleg etičnega aspekta, ki je pri plagiatu prevladujoč, saj niso vsa dela, ki jih je mogoče prepisati, zaščitena z avtorskim pravom, gre vendarle tudi za kaznivo dejanje. Oškodovana stranka je v takem primeru naročnik, ki mu je avtor svoje delo prodal. O podlagi za pregon Damjan pove.
Je pa v našem pravu kršitev moralne in tudi materialne avtorske pravice tudi inkriminirana, torej predstavlja kaznivo dejanje. Dve kaznivi dejanji in sicer imamo kršitev moralnih avtorskih pravic, ki se preganja samo na predlog avtorja oziroma imetnika moralne avtorske pravice, torej bo do tega pregona lahko prišlo samo, če se bodo za to odločili avtori, torej imetniki avtorskih pravic. Za kaznivo dejanje kršitve materialnih avtorskih pravic pa se kazenski pregon začne po uradni dolžnosti, če je s to kršitvijo pridobljena večja premoženska korist, kar bi znalo v tem primeru biti. Tako da tukaj bo najbrž tožilstvo preučevalo ta problem in se odločalo v kazenskem pregonu.
Odgovornost znotraj avtorskega prava tako v celoti leži na moralni odgovornosti avtorja kot kreativnega posameznika. O problemih te koncepcije, ki pa na obravnavani problem ne vplivajo, Damjan pravi.
Ja, imamo mal problem po mojem, ampak to je širše pravno-politična tematika na področju avtorskega prava. Problem imamo, ker je avtorsko pravo temelji na take zelo individualistični koncepciji avtorja kot posameznika, ki povsem iz nič ustvari neko delo, ne, in potem na njem pridobi pravice, kar je v bistvu tako mal zavajajoče, ne, ker v resnici večina avtorskega ustvarjanja ni takšnega, ampak je bolj kolaborativnega ali pa temelječega na nekem prejšnjem znanju. Ne, se večina ljudske umetnosti, ki nedvomno je tudi avtorsko delo, pa temelji na nekem poustvarjanju obstoječega. Ne, ampak Tukaj imamo upravka v tej medijski razpravi, pa upravka z nekaterim dokaj ekstremnim primerom, z nekim dokaj ekstremnim primerom, kjer ne bi šlo za takšno aktivno predrugačenje prejšnjega dela, ampak samo za prevzetje obstoječega dela. Tukaj pa jaz ne vidim potrebe za kakšno filozofsko razpravo. Ne?
Za komentar dogajanja smo prosili še našo sodelavko Varjo Hrvatin.
Se zdi, da glede na to, da pač gre za natečaj, bi mogoče komisija lahko bila malo bolj odgovorna, kar se tiče preverjanja besedil in njihove izvirnosti, glede na to, da je v samem razpisu napisan, da gre za natečaj za izvirno besedilo. Po drugi strani je pa pač verjetno ful težko slediti tolkim besedilom in preverjati vsako besedilo in njegovo izvirnost. Da verjetno bi se to mogli nekako sistemsko reševati v smislu, da bi v teh natečajih mogel biti zaposlen nek strokovnjak oziroma neka oseba, ki je vsem v stiku z neko širšo mednarodno produkcijo, ki bi pač lahko to preverjala. Zdaj pa kar se tiče pač reakcije gledališča, se mi zdi pač edino prav v resnici, zato ker če bi gledališče še naprej prizarjalo besedilo, ki pač je plagiat, se mi zdi, da nekako bi samo dajal potuho temu dejanju, tako da se mi zdi čisto normalna reakcija. Zdaj pa za samo dejanje, ki je bilo pa pač narejeno, se mi zdi, da tako glede na to, koliko enih besedil in predstav se je v pač nasploh v zgodovini gledališča kopirali in pač nekako kradali in bilo inspirirano, se mi ne zdi to nič novega, zdi se mi pa sam, da je mogoče ta dogodek zdaj bil na tok večjem nivoju, čist zaradi tega, ker je šlo dejansko za direktan prevod besedila, tako da si v bistvu sploh ne morem predstavljati, zakaj bi se nekdo na tak način tega odločil.
Kaj pa višina Kobalovega honorarja?
To je načeloma zelo visok honorar, zato ker so načeloma razlike v pač honorarjih, ne na to gre za originalno besedilo ali za adaptacijo oziroma po motivih, ampak kar se na splošno honorarje tiče, je to ful tako ohlapno, ker mislim, da ni na nek način standardizirano, zato ker vem, da v samem gledališču lahko slišiš za ful različne honorarje, ki segajo tako od 2000 evrov pa tudi do 13000 evrov. Tako da je ful težko reči zdaj, kaj je nek primarni honorar, zato ker povsod je drugače, v enih gledališčih manj honorirajo, v enih več, odvisno tudi koliko gledališče dejansko prizarja neka sodobna besedila. Meni se sam zdi čudno, da je ta honorar tako visok, glede na to, da je on poslal to besedilo na natečaj, kjer je glavna nagrada 6000 evrov. On sicer glavne nagrade ni dobil, ampak glede na to, da je glavna nagrada 6000 evrov, se mi zdi precej čudno, da je potem honorar v bistvu enkrat večji. Ampak zdaj se mi zdi, da pač tako gledališče ima nek svoj standard honoriranja in je težko pač reči, koliko je neka osnovna cena za to vrstno besedilo.
Po vsem tem se nam zdi, da bi bilo morda še najbolje vso intelektualno lastnino vrniti družbi in onemogočiti okoriščanje avtorja po avtorju. Novice sta napisala Vajnec Tom in Vid.
Poslušate Radio Študent.